filir, iar anam nițilav na julatim din iainda.
Raha izay fiko iray izay dia arabaina isika rehetra tonga soso matsara indray ato anatin'ny fandaharana filira ho amin'itya anio itya ny efa ny fampiresahana hatramin'ny heriny a toy izao andehany hoe a ho tohizana ny makasika ny fitsehny literatura andeha tao anatin'izay ny hoe ny slama zay ambiresahana tamin'ny heriny no tohizana ho amin'ity fandaharana anio itya. Marina fa voalaza ao anatin'ilay feo izay famantarana teo no hoe iarahana amin'ny tenako a tsy lavina Jules ny fandaharana, kanefa andeha miezaka mandrindra ihany a ny tenanay fa kosa misy ny fandrombonana ao anatin'ny fanatanterahana n'ity fandaharana ity a andeha iarahana amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy a ary ihany koa ireo rehetra izay mety misehatra amin'izay a resaka makasika ny fitsipika ny literatura ary ny riba izay ndeha manambahiny izay ho amin'ity fandaharantsika ity a araky ny nresana tamin'ny heriny a de eo ihany koa zany a na asy a araky ny voalaza de hiaraka antsika eto iresaka manodidina an'izay islama zay miaraba anareo mianada tonga soa tanatin'ny fandaharana ary miaraba ihany koa ny namana aliva ao amin'ny setra teknika.
Miaraba atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana, miaraba ny tompona andraikitra ihany koa, de mankasitraka anareo a nanasa amin'ity fandaharana filira ity.
Ya, miaraba ny namana Nahasy, miaraba ny namana Tsilavina, tsy adinoina ny miaraba ny namana Aliva eo amin'ny lafin'ny teknika, eo ihany koa ianareo mpanjoy tsy tapaka n'ity fandaharana filira ity, miaraba tompoko.
Aha, araka izay de fiteny matetika rehefa ato anatin'ny fandaharana ihany koa na anatin'izao hoe fandaharana manokana izao a na reo fandaharana isa-maraina ny hoe a indra aminay ny sofinareo mba ahafahana mifampiresaka andeha mandidina ny hoe slama no nyresahana hatramin'ny heriny mba tsy isy a ireo ataontsika hoe taraiky kokoa amin'ny fampiresahana ho amin'ity anio ity a de andeha ho tsihevitsika kely vetivety hoe inona no nresahana tamin'ny heriny a indrindra indrindra fa manodidina ny hoe tantara zay nipoiran'ny islama sy natongavany teto Madagasikara de izay rehetrarehetra izay a irahanay aloha zay sy namana fanjarazaha no amintina azy arika izao a famitiana manaraka izao.
Ya, tamin'ny herany tokoa tsika namana tsilamina de efa nitolo eo natao hoe savalalana mahakasika nyity atao hoe slam ity ny andohany a ny tantarany a ny natongavany a teto amin'ity nosy Madagasikara ity. Araky ny tantara de tany amin'ny tenatenany taopolo valopolo tany no teraka atao Chicago ity karazana literatiora atao hoe slama ity, zany Marta Smith zany a no loharanokevitra no ataontsika hoe loharano teraka niony zany e ka nahatonga an'ity slam ity. Rehefa nanana fiheverana izy zany a hoe nampanao fifaninanana poezia, saingy poezia misokatra kokoa ho an'ny sarambabe sy firiakevitra mivelatra kokoa fa tsy tahaka an'ilay poezy mampodimanjy misy miteny heramoa eo mahamonina aminaina. De tamin'izay fotoana izay a no naterahan'ny slama tany Chicago any Etats-Unis misy an'izany Chicago zany. Koa satria moa zany a niainga tamina fifaninanana poezy malalaka misokatra mivelatra ity slam ity de vetivety a de niely ivelany Chicago, ivelany Etats-Unis na enika kontinanta de efa nandeha teny a ny anjo ny volana ny taona tonga tatia Madagasikara ka ny araky ny tantara zany a tany amin'ny taona roa sy roa arivo no nisy an'izay mpiangaly Islam mamorosy any izy io antsoina hoe Stefan Art de Kitin antsoina hoe Steph Heinz Touquet satria ny anglisy tao amin'ny teny anglisy raha tsy diso ahako a de izy any no napiditra an'io Islam io a taty amin'ny ranomasimbe indiana zany hoe tao amin'ny fireneny moa zany no ny androany nampidirana an'io a mamôzisy aninazy tao amôzisy zany de rehefa avy eo a ny ely a tamin'ireo nosy manodidina tahaka ny larionion maiode de tonga zany a rodrik sy ny sisa tany de tonga tatia Madagasikara ny daty na tonga avy antia tao Madagasikara moa zany a de ho fantaritsika amin'ny vahintsika na asy eo ihany fa natongavany taty amin'ny ranomasimbe indianina zay no lazain'izay zay zany amin'ny akapobeny a ny taridalana nataona isy ny namana tsy lavina teto a tamin'ny alatsinainy heriny fa izay moa fanapahna tena anareo mpiaino hoe hiditra lalindalina kokoa tsika mahakasika nyity tontolon'ny silamo ity maneratany sy eto Madagasikara de zay mo ny atom-pisiny ny vahintsika i lahasy amin'ity androany ity de eto a de ialatsiny aminao nahasy a raha ampafantatra anao hoe iza mo nahasy satria fanjarazara sy namana tsy lavina fantatsiny olona mpanjoy amin'ity filiry ty loatra nahasy a de zanaky ny taopolo valopolo izy satria tany amin'ny faraparan'ny taopolo valopolo tany a no teraka ny zazavavy na tirany de atao hoe zaza izy aloha fa rehefa avy izy lehibe ihany teraka tao Antananarivo izy a taorinan'ny nazahoan'ny bakalorea dia nano fianarana teny amin'ny anjeramanontolo oniversite an'Antananarivo izy zany tao amin'ny zao moa izy efa lasa hoe zanatsehatra frantsay fa raha tamin'izany fotoana izany a dia natao hoe filiara tao amin'ny etude française mialatsiny amin'ny lefiteny fa zay mihitsy moa no eto ambany maso a de rehefa nahazo ny maripahaizana master tao amin'ny io sampanyio izy a de tahaka ny olombelona rehetra iany moa efa olodehibe amin'izay izy rehefa avy eo a de tsy maintsy ataontsika hoe miatsika ny fiainana poeta mpiangaly Silama ny tovavy ao amin'ny tontolon'ny literatiora tsy misy an'izany hoe antitra sy tanora zany fa taona tsy miova mihitsiny io zay nahaterahanao ny hafatesanao ary zay nahafatesanao ny havelomanao satria ny mpanoratra tsy mba maty tsy mba maty zany ny mpanoratra efa nandray anjara tamina sehatra be dehibe nateto toerana na teo amin'ny sehatraraisam-pirenena tamin'ny tontolon'ity Silamo ity a inahasy na zany teo amina fifaninanana na teo amina fandraisana anjara tamina karazana hetsika samihafa takzany ohatra renle hoe hetsika masa tabidjan ny resaka fahatsiarovana ny fisiny zeny le vonon'olona fahobe nisy tany a Rwanda reny io zany le hoe génocide de Tutsi e tany a Rwanda no nisiny zany efa nandray antsara tamina sehatra maro a tamin'ny fampielezana amin'ity tontolon'ny Silamo ity izy a efa any ampitaranomasina mihitsy zany nasy zany efa voatonona teo ohatsy Abidjan kan Côte d'Ivoire zany Comore sy ny sisa de ny efa namoaka tsanganasa tamina sehatra maro samihafa izy a tamin'ireny gazety review tamina gazety boky samihafa tamina fiantsana asa moa iteny any izy hoe antsaina moa le Silamo sa atao inona fa nitony kalo matsy antsaina de be dehibe zany raha hoe mahakasika ny nahaso manokana mbola hoentsika eo ihany moa ny feoana rehefa avy eo a fa raha fitinina amin'ny akapobeny de zay a inahasy Efa avy eo tsika moa anontany hoe nanompoka tamin'ny taona firy moa na asy a no niditra teo amin'ny tontolo nyity salamo ity a ho vadiny zay rehefa avy eo fa asa misy mandirana ho tetenina zay efa nentsika tamin'ny ery zay a namana tsy lavina
raha ny fitinina teo zany hoe nidirantsika tamin'ny heriny dia nizavatra amin'ny akapobeny zay noho nyresana noho izana nitondrana ny hoe olona mpisetra amin'io resaka silamo io mihitsy a ny amin'ity fandarana manaraka ity zany a andeha no tanisaina teo ny makasika ny nahasy a asa hoe sendra misy latsaka sanatrika anana tsiny a anatrehany mpiangaly azy a andeha izy omentsika fotoana kely anapiny raha misy ny latsaka atao anatin'izay a ary any ko irosoana sahady amin'ny fanontaniana zay nitranga tamin'ny heriny hoe azo no faritana bebe kokoa ve ny makasika ny hoe slama satria raha tety zahay de nijery ny antotakevitra ny nataonay fa tsy afaka nytetrifaratra hoe izay tokoa ny famaritana atao hoe slama.
Ie, mankasitraka nanome ny fitenenana, mankasitraka ny namana fanjarazay ihany koa nanao an'izay fampidirana izahay a. Ny hoe latsaka ve moa tsy de hitako hoe inona moa no latsaka fa miankina ny fanontanintsika eo ihany hoe zay mahaliana antsika no valiana angava anatin'ny fanontaniana. De fanamariana kely fotsiny angambany hoe tsy mbola nanao fifaninanana fotsiny ahako amin'le tontolon'ny slama satria le tontolon'ny slama zany voazavaintsika rehefa veo le izy hoe misy karazany telo de hidirantsika le izy rehefa avy eo amin'izay fanamaritana izay. De ny voalohany angambany a mankasitraka anareo aloha am'le nisafidy an'ity loa hevitra ity satria anisan'ny tanjona zay voizinay eo amin'ny Madagasilama. Madagasilama io a no fikambanana voalohany nitsangana teto Madagasikara zany a zay misehatra ary mifantoka amin'ny fampafantarana sy fampivelarana n'io tontolon'ny slam poesy io. De anisan'ny ezaka ataonay a izay hoe mampafantatra sy mizara amin'ny olona zay liana zay zavatra zay. De anisan'ny tafiditra tsara anatin'ny tanjonay zany le zavatra anasanareo anay ka tena mankasitraka indrindra tompoko.
Namana fanjara za
ya amin'ny akapobeny namana nahasy a raha teneniko aminareo ahoana ny fanonosanyzany nahasy zany
sede misy diso any rehefa manao fikaroany
fanonona anzay any rehefa avy eo raha diso fanonaza na anina a miataka kely hai hasy haintso sorapaventy a asa anakiroa mifanesy i kely no farany zay a no rehefa atambaza de manomeny atao hoe na hasy slameuse na hasy nanompoka mialohan'ny idirantsika amin'ny lalindalina kokoa ono a na hasy nanomboka tamin'ny taona firy moa na hasy a no nyroboka tao anatin'ity tontolo ny atao hoe slamo ity kanefa mialohan'ny amalinina hasy an'izay taona nyrobohany na hasy zay voalazana sy ny namana tsy lavina tamin'ny heriny a hoe tamin'ny taona roso roa arivo no nitsa taty amin'ny ranomasimbe indianina ny slamo azo nahasy faritana avy eo hoe raha taty ranomasimbe indianina akapobeny mantsy Madagasikara nosy iray ao anatin'ny ranomasimbe indianina ovina no niditra teto Madagasikara ny slamo.
Ie, araka ny atotakevitra sy ny fampitana izay vorainay zany ao anatin'ny Madagasilama dia tamin'ny taona 1500 no niditra teto Madagasikara tafiditra teto Madagasikara ny slam poesia ny CCAC tamin'izany fotoana fefa IFM moa izy amin'izao de mikarakara zany ny hoe printemps des poètes. De tamin'ny andian'ny printemps des poètes tamin'ny 1500 dia nanasa poète slameur antsoina hoe pilote le hôte zareo. De io pilote le hôte io a no nampahafantatra nisy vondron'olona teto Madagasikara zany teo atany tatatanarivo moa zany natsona zany hoe misy hetsika sahala amin'izao a misy zava-baovao mpafantarina antsika. De nisy ankizy nisy olona tonga tany zany a tamin'io fotoana io a nanatrika an'izay fampafantaran'izay. De io pilote loto io zany no nampafantatra antsika teto Madagasikara ny fisiny hoe slam poesia tamin'ny taona 1500. De nanomboka teo zany hoe lina zany ny poeta sy ny mpanoratra tamin'izay fotoana izay a hoe aleo ovoizy tsika ity etsika ity de nivoizina moa le izy fa amy mahazava-baovao zay de somary nagnignina aloha iny taona dimy sy roa arivo iny satria mbola vo nandray an'le zavatra enina sy roa arivo a teo zany efa hoe nanomboka naverina andre mandeha le fampafantarana andre mandeha ndray zany hoe averina andre mandeha hoetsehana de tamin'ny taona fito sy roa arivo amizay a no nitsangana ny madagasilama fito sy roa arivo no nitsangana ny madagasilama ary mbola misy io madagasilama io hatramizao a mikarakara ny hetsika anakiray lehibe goavana antsoina hoe slam national de io madagasilama io zany no ny andraikitra avy eo a ny fanaparitahana sy fampafantarana n'le slam poezia manerana ny nosy a olesantsika eo izy rehveo fa efa misy slam daholo lafalon'ny nosy amizao tsika am resaky zao
ia taona nanomboany nahasy ny angaly amty slam ty
ny arateraka tamin'ilay hoe taona fitsoro arivo nitsanganany madaka slam ave sa hoe mety talohan'izay ihany ko hoe vo tonga teto mihitsy izy ny dimy sy roa arivo de fa isany nanao azy sarotra fotsiny mbola niseho sehatra
ye ny valo sy roa arivo ako no niditra mpikamana atao amin'ny madaka slam de fitsoro arivo fikambanana no nitsangana fa valosoro arivo a no niditra tao anatiny a de nanomboka izay valosoro arivo zay a hatramizao telo ambyroapolo soro arivo zay a misehatra milomano milona moa izy namana fanjarazana izy fotoana hoe milona de atao daholo zay ao anatin'izay
ia zany hoe nahasy zany raha isaitsika zany taona zany taona valo soro arivo taona telo ambyroapolo soro arivo efa betsaka zany efa lava be zany efa sotao hoe eo amy tontolony slama zany a efa isany lay antsoina hoe ela nonena natamoronala izy mahalala amy mahintsokapaina ela nitoela natamorona zany izy a mahalala amy mazivo izoboana dikan'izay zany ry mpiaino atsaina afaka mihitsa lalina be mihoatra amin'izay efa noetinay sy ny namana tsy lavina teto a isika satria ny tena mpiangaly ny tena tompo mihitsy zany zao a no mitafatafa sy mifampidinika amintsika eto
ny zavatra tsara marina de zao a amin'ny fotoana mampety azy any de horaisina ireo sms nareo a izay vosotra reo amin'ny 0338 850 02 de ny makasika ny hoe slam no resantsika zany hoe le haikanto zany a no resahany eto fa tsy lay finoana so mbola misy diso ndray ilazanday hoe maninona ny slamo sy ny slamo a fa eto a de ilay kanto no resantsika eto a ny 0338 850 02 no fa nareo manoratra mahakasika an'izay mety fanontaniana mipetraka ho an'ny vahintsika mety ihany ko fanamariana na sationa ny amin'ireo slama zay mety efa rehntsika tany hoany zany a no horesantsika eo anatin'izay mangeta eta ny mpiaino de mifantatra hoe inona marina ary ny tena famaritana atao hoe slam
ia akoatsan'izay hoe famaritanena atao hoe slam zay namana nahasy a to misy karazany le slam fa amin'ny akapobeny fotsiny zany a hoan'ny olona tsy tena miroboka milona ao anatin'le tontolo de zay mivoaka eo slam avokoa kanefa hoanareo ao anatin'ilay tena miaina milomano ao anatin'io tontolon'ny slam io de na ny fahenoanay fotsiny azy ty evelany misy miteny hoe slam misy miteny hoe slam poezia hafa ve zany ny slam hafa ve zany ny slam poezia de to mbola misy anefa moa zany fa tsy hoe toa ao anatin'le tena atao hoe slam misy karazany tsy haiko hoe raha izao telo angamby izy zay a inona daholo reo karazanyreo a namana nahasy akoatsany famaritana zany
ie ny hevitra roso sy ny hozarainay moa zany a de ny voizina ao anatin'ny madagasilama ny famaritana ihany ko sahala amy zavatra rehetra miova sy ny voatra arakaraky le vanandro raha ny famaritany mark smifa tamin'ny valo sy tamin'ny taona valopolo a raha ty amin'ny telo ambyroapolo sy arivo tsika no mijery a mety efa nisy fiovana lay izy tao anatin'izay taona izay satria mivoatra sy mivelatra araka ny zavatra rehetra fa ny ao anatin'ny madagasilama aloha zany a ny famaritana iraisana de mipetraka aloha zany hoe sehatra ny slam poetry aloha zany izy ny angiana hatrany voalohany, zany hoe mipetraka zany le hoe poetry, zany hoe poeta zany no miankatsehatra. De ny slam zany raha mifamaritana izy de sehatra anankiray, toerana anankiray. Io toerana io a manana fitsipika, zany hoe ny fitsipika atao rehefa miakatra amin'io sehatra io ianao dia manana ianao telo minitra. Izay zany no ananana, izay zany fitsipika voalohany mifehy an'io sehatra antsoina hoe slam io. Manana ianao zany telo minitra. Ny faharoa tsy misy mozika lafika, izany hoe tsy misy mozika lafika alefa zany, tsy misy mitendry gitara, tsy misy instrumental na mozika lafika ampiasaina. Nefa raha ohatra ka tananao no ampiasainao kapokapoana, mipehaka ianao na ny zavatra avy any vatanao, de mety tsy maninona de tsy maninona. Fa le hoe mozika lafika manokana, hoentina manokana mihitsy ampiarahana aminy a tsy mety zay amin'le famaritana moa io, fa dirantsika le izy refeo. Ny anankiray fahatelo a mifehy an'io sehatra antsoina hoe slam io a de ny tsy manisy fiakanjo manokana na mitondra zavatra hoentina anamafisana ny zavatra atao. Ohatra anao izara, ifampizara ianao mikasika ny tantsaha ohatra, de iny ianao fa manao fiakanjona tantsaha miaraka amina satroka, miaraka malabary, fa fiakanjonao amin'ny andavanandro ihany no hoentinao makeny. Raha ohatra ka anao de raisiko amin'izay ohatra zay ihany, raha ohatra ka hoe kasika momba ny tantsaha ihany a tsy mahazo mitondra angady ianao amin'izay fotoana izay, satria ny angady zany a ivelany, fa ianao a sy ny asa soratrao no mampahafantatra ny olona hoe ity zavatra ity le tiako resahana. Tsy tokony misy zavatra ivelany manampy anao zany amin'izay zavatra izay. Izay fitsipika izay a no anankitelo mamaritra ny slam. Ny slam ihany koa ary izay le sehatra izay a de misy tokotelo mamasana andro. Ireto fepetra reto rehefa feno de mitsangana ny sehatra antsoina hoe slam anankiray. Voalohany a misy mpijery, zany hoe misy mpijery eo zany. Faharoa misy ny poeta. Fahatelo a misy ny antsoina hoe slam master, zany hoe slam master a raha dika tsotra de hoe maître du slam, zany hoe maître les scènes, zany hoe izy no mpandrindra ny sehatra io. Mety ifangaro izy avy eo, mety hoe animateur, mety hoe mpanentana, fa tsy tena mpanentana fa izy mihitsy no mandrindra, zany hoe izy ny tompony eo zany amin'ny fotoana iny. Izy no mandahatra hoe ianona miakatra zao, ianona miakatra zao. Izy no mandamina ny mandrindra ny zavatra rehetrarehetra io a. De rehefa feno zany ireo fepetra ireo hoe eo daholo a ny fepetra telo: ny publika, zany hoe ny mpijery, ny poeta ary ny slam master, de misokatra ny slam anankiray. Rehefa tafakatra eo a misokatra le kianja, manaraka fitsipiky ny kianja ny rehetrarehetra telo minitra, tsisy mozika lafika, tsisy fiakanjo manokana, tsy mampiasa zavatra hoentina anosehana ny asa soratra ho zaraina. Zay ngambany a no famaritana iaingana ao anatin'ny Madagasilam ary zay miditra ao anatin'ny Madagasilam ampahafantarina zay a. Isaky ny misy ny sehatra slam. Ny sehatra slam zao a maro mihitsy ny izy eto Antananarivo, maro izy any amin'ny faritra, efa be dia be ihany koa resantsika lalindala kokoa misy refeo. Fa avy eo amin'izay a misy ny karazany telo avy eo io sehatra slam io a, misy karazany telo avy eo. Ny voalohany a dia ny sehatra misokatra amin'ny rehetrarehetra, zany hoe saine ouverte, zany hoe namana fanjarazaha antsoka anao a, misy mpijery tsika ohatra, de i namana slavina ataontsika slam master a, de hosokafantsika ny saine slam zany androany ohatra, de anao zany manao slameur anao amin'ny fotoana iny, poète slameur, satria poeta mandray anjara amin'ny sehatra slam. Zay zany izy a saine ouverte tsotra. Raha ohatra ka ho ataontsika indray le izy ny fizarana faharoa, le endrika iray faharoa isehony a, de ny fifaninanana. Iny le hatrany amboalohany, le tany amin'le tantara, le tany amin'ny aingany izy, zany hoe fifaninanana le izy, le hoe mifaninana. Toy izao indray fitsipika rehefa fifaninanana. Le telo minitra iny a nampiana folo segondra, zany hoe telo minitra sy folo segondra zany no ananany mpifaninana iray iakarany sehatra. Raha ohatra ka mihoatra an'izay izy a de misy sazy miandry azy a araky ny noty ho raisiny ao anatin'le fifaninanana. De ao anatin'ny fifaninanana anankiray a misy ny mpitsara. Ny mpitsara ny fifaninanana slam anankiray ao amin'ny io a dia ny mpijery no akana azy, izany hoe Raha amin'ny Madagasikara raha mbola Madagasikara ihany izany no mikarakara ny hetsika. Iny mantsy miakana mpikarakara koa iny avy eo satria mpikarakara manana fitsipika manokana izay tiana piarina ohatra hoe manana zavatra efa anazy manokana. Fa raha mbola Madagasikara izany no mikarakara ny atao hoe tournoi anankiray fifaninana anankiray dia ao amin'ny mpijery no akana azy. Olona tsongaina ao anatin'ny mpijery. Ny antony ahafahana miala amin'ilay hoe
Kitrano-trano,
izay aloha anankiray mihitsy, dia ialana ihany koa amin'ilay ny aingana-trano any am-boalohany hoe natokana ho an'ny avaram-pianarana ny poezia, natokana ho an'izay mahatakataka kevitra lavitra ny poezia. Raha tsy nandalo dingana sahala amin'izao ny tsy afaka hiteny hoe poeta, ary ialana amin'izay dia ny olona ao anatin'ilay mpijery sy ny mpanaraka ao no safidy. Izy io a atao eto moa manana mpikirakira sy mpikarakara teny malagasy, inona ke ny ilazana hoe nombre impair,
isa tsy ankasy,
izany hoe na telo a na dimy a na fito a na sivy. Izay zany no mpitsara, ialana amin'ny le mitovy no salanisa indray zany iny ao anatin'iny. De ireo mpitsara ireo a antsoina manokana de tenenina hoe ohatra ny ahoana ny fahitanao, ohatra ny ahoana ny fandraisan'iny olona iny taminao a tamin'ny zavatra nozarainy ao anatin'izay. Ny endriky ny slama indraindray mantsitsika mety mieritreritra hoe karazana asa soratra manokana mihitsy ilay izy, fa ny tena tsara dia asaina isika rehetrarehetra izay liana manatrika an'ireo saina slama rehetrarehetra le misy izany, dia eo ny ahitantsika hoe misy endriny tena hoe arakaraka ny isan'ny slameur ny endriky ny slam, satria tena samy manana ny azy mihitsy. Any amin'ny YouTube moa misy ny Madagasikara ao a, manana compte YouTube ny Madagasikara, dia misy karazany be dia be eo avy any amin'ny faritra misy eo ihany koa, misy rehetrarehetra eo ny ahitantsika hoe tsy karazana asa soratra na karazana fiantsana fa olona manana hevitra tiana ho zaraina, olona mizara zavatra anankiray a, dia ny endrika any hony azy a samana ny endriny. Rehefa manatrika isan'ny slamtsika tena hitatsika mihitsy izay fahasamihafan'izay a, dia izay foana moa ny tanjonay hoe aleo mahita toy izay tantaraina, dia mitantara aloha izay eto manintona antsika rehetrarehetra hoe sahala amin'izao a, fa any anatin'izay no ahitana azy. Ny endrika iray fahatelo a amin'ilay fifaninanana teo izany misy na salanisa omena manomboka amin'ny aotra hatramin'ny folo, izay no ataon'ilay mpitsara. Dia entanina ireo mpitsara ireo a anisy faingo mba hialana amin'ny execo hozytsika hoe le mitovy ny isan'ny aninareo izany. Dia izay izany, dia misy ny timekeeper. Ny timekeeper moa izany arak'izay any dia izy no mandrefo ny fotoana ahafahana mamaritra tsara hoe telo minitra. Raha ohatra ka mihoatra amin'izay le mpifaninana izany a, rehefa le anatin'le fifaninanana rehefa mihoatra dia miala aotra faingo dimy isaky ny folo segondra. Mihoatra izany notiny a arakarak'izay. Ary misy mihitsy ny anatina tournoi tokony hoe nandresy fa tsy nandresy tampoka, satria kay mihoatra dia ny ena le noty dia le manaraka ny tafakatra. Misy karazany zavatra ohatra satria arak'izay le izy sehatra dia manana ny fitsipika, dia rehefa milalao ianao a, raha ohatra ianao nampanao basket ary ianao rehefa eo amin'ny terrain de foot dia foot ny ataonao eo fa tsy basket, dia sahala amin'izay hoe misy fitsipika eo dia misy zavatra arahana arak'izay zavatra izay. Ny anankiray fahatelo a ny endrika anankiray sehony dia ny spoken word, ialanatsiny amin'ilay teny anglisy maromaro satria araka ny tantara izay efa natsotsika fanjarazaha teo hoe tany Chicago izy no nyforona, dia any efa any amin'ny teny anglisy izany no akamaroany famaritana fa mpandika tentsika moa eto azotsika anontaniana soa tsara. Dia ny spoken word artist. Spoken word artist izy a rehefa atao hetsika fampisehoana anankiray, izany hoe nahaso ohatra tsy afaka hiteny olona hafa satria sao dia tsy mitovy hevitra izy, dia ary saritaka be tsika rehefa eo, fa ohatra hoe nahaso izany izao a mandray anjara amin'ny saina slam anankiray a ao amin'ny ivoteran-kolontsaina malagasy ao amin'ny KM Matsavola. Amin'ny fotoana iny a dia poète slameur manao an'iny izany, fa avy eo nefa mety hoe misy fotoana manao fampisehoana manokana. Ny fampisehoana izany hoe efa tsy le sehatra le resantsika teo intsony hoe tsisy hoe slam master intsony a, tsisy an'ilay hoe poeta maromaro ny hiakatsehatra eo a, tsisy fifaninanana, izany hoe efa tsy anatin'ilay fitsipika anankiray le nyresahana teo izany fa fampisehoana no atao. Rehefa tafiditra any anatin'iny endrika fampisehoana iny a dia mivaha ilay fitsipika voalohany teo le hoe afaka mampiasa mozika. Rehefa ny asa soratra izany mety hoe mitovy le nataoko tamin'le sans la matute. Fareva ni spectacle izy asiko mozika fa mivadika ny antsoina hoe spoken word. De lasa spoken word artiste zany ilay olona amin'ny fotoana iny. Grand Corps Malade ho resantsika ohatra. Mahafantatra nampalaza ny Grand Corps Malade aloha raha ny fitadidiko a napiditra ny slam ny nainoko ny ataon'ny voalohany. De le voyage en train izay no nafantarako ny Grand Corps Malade.
Ya, zay no ny fampiresahana ny fandaminana hatramin'ny heriny hoe hitondra olona mahavita miresaka manodidina an'izay rehetrarehetra izay isika fa izao anatao fotoana hafahana manokatra tsikelikely ny SMS isika fa nampy any a ny fanazavana mifanandrify amin'izay ny namana nahasy rehefa avy eo a dia andeha ho mariantsika vetivety aloha ary fa ao anatin'ny SMS isika.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS.
Izay no ataontsika hoe atsisakadiny voalohany entina nitondrana famelabelarana raha mbola misy ny madilana hotetenina ao anatin'izay resaka efa nataona izay ihany dia hotoizana eo foana ny makasika an'izay. Mandritra ny eo amin'ny 15 minitra eo eo isika nalatsaka kely foana no iresaka manodidina ny hoe SMS an dia aorianan'izay mandray ny azo taribe miaraka aminareo zany hoe rehefa any hoany any amin'ny 15 latsaka fifany any hoany dia ao anatin'izay a raisinay tsikelikely ireo SMS ireo a kanefa moa nisy a ilay fanazavana makasika ny hoe takiny ahoana no niaviny sy ny niangaliny Grand Corps Malade ny tivery zaka slam ty a iverenantsika vetivety.
Ie, Grand Corps Malade a dia mpandray anjara misehatra slam tsotra zany hoe manazaka an'le fitsipika rehetra le resahana teo izy a rehefa any anatin'le scène slam zany hoe le tsisy mozika sy ny rehetrarehetra araka ny tatitra ampitaina ty amintsika moa zany io a de izay manaraka an'ireny izy de misy an'le hirany anankiray iny ary zao miaraka amin'zaho a de miteny mihitsy izy hoe communauté de casse slam ça commence a capella tsika mahalala tsara ny dikan'izany antsoina hoe a capella de rehefa misy mozika zany izy a de tsy slam intsony antsoina azy fa spoken word slam poetry a spoken word ao anatin'izay zavatra anankiray izay de rehefa velarina sy zaraina moa le izy avy eo efa mivadika an'le hoe kanto anankiray endrika anankiray isehony a efa nazavantsika teo a ny endrika telo a isehony slam.
Ya, fanontaniana manitikitika izy ity nahasy a ny slam raha izany zay zany zany rehefa elona de ray amin'ny zavakanto vita amin'ny teniny slam de fanontaniana manao ahoana ny fifantenana misy ve ao anatin'ny fitsipiky ny slam ve misy hoe ny voambolana sahala amin'izao a tsy tokony ho ampiasaina ao anatin'ny slam ny slam anankiray zany hoe ny ralahatsosatsa le izy zany de tokony raha hoe natao amin'ny teny malagasy de amin'ny teny malagasy a hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany sa misy fotoana miaino slam de miainga amin'ny teny malagasy ilay mpiangaly de tampotampokeo a misy teny vahiny teny frantsay teny anglisy any antsefatsefany any a mivoaka hatramin'ny tony atao hoe aingobolan-jatovo zany hoe ilay voambolana tsy fampiasa amin'ny teny andavanandro ary alatsiny aminao a nahasy a amin'ny teny hoe misy fotoana ary a voambolana mamofady teny mamofady a eno anatina slam ao anaty fitsipitalao ve zany zavatra zany sa ilay mpiangaly slam mihitsy no entany ka fanampo tahaka ny fanaon'ny mpanao lahabolana sasany tahaka ny hoe jiji ny tokatoka ny sy mitovitovy amin'izany rehefa entany ka fanampola mpiangaly an'le lahabolana de mahateny anio tsy fiteny rehetra io mpanao tokatoka raha moa misy fotoana alohan'ny anomboana ny tokatoka de manao hoe ty tokatoko tia tsy alalàny olompady ka izay tsy mahazaka tonga de efa miala de mieloa manao hoany zany tontolo zany a ny anatin'ny slam.
Ie, ao anatin'ny sehatra anankiray misy slam anankiray ao anatin'ny tontolon'ny slam sehatra anankiray zany a rehefa fifaninanana de mazava mihitsy ny fitsipika hoe ao anatin'ny slam national ohatra anatin'ny fitsipika mamaritra n'io fifaninanana io a mifehy an'io fifaninanana io a tsy azo atao a ny miteny ratsy ao anatin'izay. Ny any amin'ny sehatra malalaka kosa sy amin'ny fiainan'olo andavanandro a Ino mo tsy hitanao hoe ho ferana manao akory ny olona amin'ny any amin'ny zavatra teneny fa misy fomba fisaina izay hoentina voizina ao anatin'ny Madagasilama sy ao anatin'ny hetsika izay karakaraina tenenao foana hoe ianareo a tompona andraikitra amin'ny zavatra tenenareo. Raha ohatra ka misy izany poeta miteniteny foana dia iangaviana fotsiny izy hoe izy ny tompona andraikitra amin'ny teniny fa tsy ny poeta slamera rehetra manerana Madagasikara no iaraisangojy ao anatin'ilay zavatra tenena. Ary isaky ny misy ny sainy slama dia adidiny slam master no mampatsiahy an'izay fitsipika izay hoe isika dia malalaka fa io malalaka io a dia ao anatin'ny fifanajana io rehetra io a anatin'ny fanajanao ny tenanao sy ny tsirairay a ka n'izay zavatra teneninao dia fataro fa any aminao a no mifatoka ny zavatra rehetra miainga amin'iny zavatra iny. Izany hoe ny poeta tsirairay ny poeta slamera iray izany tompona andraikitra feno a amin'ny zavatra teneniny a iny amin'izay moa anjarany avy eo no misaintsaina satria araka ny fomba fitentsika malagasy hoe atsipony tady anatandriky ny omby atsipony teny any ampony mahalala.
Hiditra tsikelikely amin'ny SMS atsika fanontaniana petraky ny olona ato hoe salama anareo any le hirana rakoroto sa hoe kely sisa iny ve slama de ny anakiray hoe tsy mitovy ve zany lay hoe slama sy ny gaslama.
Ie, ilay hirany rakoroto sa le hoe kely sisa iny zao a mifandray am'le nresahako teo le tamin'ny voalohany hoe grand corps malady zao a rehefa mihenitsika amin'ny radio a dia misy mozika soma tsara ny ataony a ao anatin'le zavatra ataony fa rehefa any amin'ny sehatra izy amin'ny sehatra slam zay le amafisiko foana le hoe sehatra le toerana rehefa any am'le toerana raha ohatra ka rakoroto sa manao azy ao amin'ny Institut Français ohatra na any amin'ny FM na ao amin'ny fitoeran-kolotsaina raha ohatra ka any amin'ireny toerana ireny izy manao azy a tsy asiany mozika slam izy amin'ny fotoana iny slam poetry satria manaraka n'le fitsipiky le sehatra fa rehefa any amin'ny radio any amin'ny anao manjery izy a spoken word de indro kely tsy ny kely moa zany tsy afaka ho anontanitsika izy hoe inona ny tao an-tsainy tamin'ny nanao an'iny a tsy afaka isolo tena anazy koa ihany koa tsika fa araka ny famaritana sy fanazavana netiko teo a zay ngamba no azoko anavahana azy fotsiny a amaliana an'le fanontaniana
le hoe slama sy ny gaslama ve
hoe gaslama ohatrany somary tsy azoko kely zao le fanontaniana hoe gaslama madagaslama ngamba lay madagaslama le madagaslama dia fikambanana ny orina tamin'ny 7 sy 8 arivo a ary io a miezaka mampivondrona ny poeta rehetrarehetra manerana Madagasikara izay miangaly izay miakatsehatra slam miakatra ny sehatra io a dia miezaka mampivondrona ny ivony a eto Madagasikara fa ny filoha ao anatin'io Madagasilama io a miovaova foana nisy taona izy a efa avy any Tamatavy no nisy filoha nisy fotoana avy eto Antananarivo nisy fotoana avy any Toliary a izany hoe mifandimby zany ny filoha ao anatin'ny Madagasilama ny ao Madagasilama moa rehefa mifidy izahay a tsy mifidy filoha fa mifidy filoha lefitra ny antony de satria adidi goavana lay ao anatin'ny fikambanana sy mikarakara hetsika ka ianao zany rehefa lany filoha lefitra mandritra ny heritaona ianao a manao fiofanana am'le filoha eo am-perinasa mianatra mahita hoe sala am'izao ny fihodina sala am'izao ny fomba fiasa de miakatra ho azy ho filoha ianao avy eo de ny rehefa tonga ny fotoana fifidianany de mifidy filoha lefitra indray a de ny filoha lefitra indray manao fiofanana mandritra n'le fotoana anankiray hitondran'le filoha eo de mianatra eo de ohatr'izay ny ao anatin'le izy.
Ia reto fanontaniana ray roa telo efatra inona hoe ianao no fitinina ao anatin'ilay izy de hoe mba hiantso slama kely a fa izay no isy no andrasany rehetra
eny ary nahasy a namoaka ny antsoina hoe zanabolana femme lunaire izy io a dia boky navoaka ny tranompamokatra Ranjasoupe Blanchine tamin'ny taona 2020 7/50 ny asa soratra ato anatiny a de misy amin'ny teny malagasy a de misy amin'ny teny frantsay ay verena kely teny fanjarasara efa avy eo fa tsaroko tampoka le izy am'le fomba fiteny ampiasaina de atao anatin'ny izy ty zany a mikafako makina anankiray
Eto zay de tsy nanome hoe ity misy loahevitra anankiray ka ataovy zay amoronana eto a mahakasika anazy ity fa araky ny voalaza teo de efa misy ny asa soratra efa vita tout en prity a ary efa noraketina iny keo anaty boky a de izay no andraisana asa teo ny araky ny fangatahana rompiaino.
Mandra tantsaiko to fotamandrevo ny fahazazako. Tolay zavavy ny sangy ny onjana valon'ny mora. De raha ataoko fady ny milalao rano satria ranomaso ny sarina petrany. Na herin'ny rina na malina ny lasy, nangony ny anoantsy eto amiko intsony ireo tsiary rehetra na vory ny saiko. Ny ravany rano ny tanàna ny orenako, na tsingivany difo ny any fananako de fahabangana no nitaiza mangina. De androany mikoriana. Ireo rano rehetra nandifi ny omaly, ilay rano ny telona nilay zazavavy, ilay rano nanary ny tsiary rehetra, niangina ho antratra to rano mafana zay mety anasitra na rofo manimba. De tia eto mijoro mangina, mijery sy mametraka ireo vinavina mitantara ireo eritreritra sisanandalo ary na inona ady atrehana anaty. Tsy maintsy hitony raha ianao no eto. Ny adirinao ny tarafako androany amin'ny retimasoko mangano hoano, arotsaka eto iaro aminao ireo alahelo rehetra namotony foko. Ka raha fotamandrevo ny sary nandikana ny amiko omaly de rano voasivana izy ankehitriny. Azo atao fitaratra satria afadoto ary rano mamelona ataoko fisotro. Nahasy a sana zazavavy ny lohateny a ao anatin'ilay boky Amboara Tononkalo antsoina hoe Zanabolana Familionaire.
Ia miezaka mampiaina azy ny namana teknisiana ao ambadika eo a manaja n'le fitsipika ainkio ateo lavitra ao ambadilay izy a zay isanisany tiona ny resahana ato eto le olona miresaka satria natsidika ao tamin'le teo hoe tsy voatery hoe olona manapaizana sy ny sisa fa eto de manao fanamariana ihany le olona hoe efa nahita mpanao ireny slam ireny ihany izy a fa misy tsy de ainy loatra izay tiany ambara. Zay ny anankiray. Anankiray ko sa de hoe tsy lasa famonoana ny kanto nentim-paharazana ve ny fanaovana slam satria lazaina fa fifangaroana poezia sy ay kanto vita amin'ny teny samihafa.
Ny voalohany angambany hoe nomana izy to tsy de mahay tsy haiko zay tiany ambara. Ie, iny ngambany a iny ezaky ny poeta tsirairay angambany no mampita satria arakaraka hoe
ie
any amin'ilay voambolana na mety any amin'ilay fomba hitondrany azy ihany koa. Zay le tenena hoe malalaka be ny tsirairay a ary hoentiko amaliana ihany koa ny fanontaniana napetraky namana fanjarazaha teo hoe amin'ilay resaka fomba fiteny ampiasaina ao anatin'ny sehatra slam anankiray zany a ao anatin'ny tontolo io anatin'ny sehatra iray io dia malalaka ny tsirairay amin'ny teny ampiasainy. Izay ngamba ny mahatonga antsika mahatsikaritra an'ilay hoe mety hoe misy teny frantsay de avy eo misy teny malagasy de misy teny anglisy. Ohatra nahasy manokana aloha tsy te havanana loatra ho a amin'le manafangaro fa izy io na tonga de ataoko amin'ny teny malagasy ranoray a de amin'ny teny frantsay ranoray na amin'ny teny anglisy ranoray. Zay ny a zany no ana manokana. Tsindriko le izy hoe ana manokana mety misy manana mifandray amin'izay ihany koa ny hevitra fa misy ihany koa amin'le hoe fitenin-jatovo arak'ilay izy koa raha jerena ny taona ny poirany a sy ny fisehoany sy ny velaniny a de anatin'ny tena vanim-potoana ankehitriny. Izany hoe matetika mantsiny ao anatin'ny tontolon'ny slama ny poeta slameur de voateny foana hoe nareo mampifangaro teny malagasy teny vazaha sy ny tariny nefa isika rehefa mandeha de mandeha bus no fitentsika fa tsy hoe mandeha fiara fitateram-bahoaka. Rehefa ny slameur no manafangaro ny teny gasy teny frantsay de voateny manokana nefa ny aiza le fre atsika azafady mety saran-dalana ihany io zay sasa zany hoe taratra ivelany an'le fiarahamonina ihany le izy fa tsy hoe ny slameur no namorona hoe ampiasa teny malagasy teny frantsay izy any amin'ny firesany fa araky ny tatia aoriana azy aloha fijeriko manokana io a averenao amiko zay tsy mety moa zany hoizany fiteny malagasy hoe tenikio de tazomiko hoe rehefa ny poeta slameur zany no manafangaro teny sy ny karazany de tsikaritry ny olona fa rehefa le hoe miakatra ny fre aiza ny are atsika manaraka tsika mandalo amin'ny tunnel itsika makary fitentsika andavanandro ihany lay izy fa arak'izay hoe rehefa mivoatra any anatin'ny sehatra anankiray le izy de tsikaritra kokoa de zay ngambany hoe fanamariana kely izy hoe vo tsikaritra fa samy manana safidy ny poeta tsirairay anatiny iny a, misy ny safidy anafangaro, misy ny sahala aminay a tsy manafangaro mihitsy fa rehefa ratsy hoe fangatahana manokana. Misy kosa ohatra hoe fankalazana anankiray dia misy mpijery malagasy a, misy teny, misy mpijery vahiny, mety hoe anglisy io, mety hoe miteny frantsay, mety hoe miteny anglisy, arak'izay ohatra. Mety misy teny hafa moa zany fa io no akaiky antsika kokoa amin'ny fampiasan-davanandro. De iny ny mpikarakara no mangataka hoe ataovy amin'ny fiteny roa ilay izy amin'ny fotoana iny mba hahafahany tsirairay miara-mahafantatra. De izay zany izy ohatr'izay.
Ia, mialohan'ny amalitsika le fanontaniana anankiray te hoe mety famonona ny kanto nentim-paharazana ilay izy a, de fotoana izao ahafahana manamarika hoe azo atao ny miditra mivantana. De marina
sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antsony vantana.
Aha, lay voalaza teo hoe mety ho famonona ny kanto nentim-paharazana ve izy a, satria fampifangaroana ireo haikanto rehetra. Ny fanamariana ankoatran'izay de hoe ny 0-20-22-442-09 no hahafahanareo miditra mivantana. De zao rehefa tafiditra ianareo a, de vonoanareo ny radio a, fa ny telefona ny anoanareo a, de avy de miresaka fa tsy mihainy ny feo, miverina ny aminareo. De andeha ovalintsika makasika le mety hoe famonona ny zavakanto malagasy ve ny silamo.
Ie, marina le tahotra moa zany sy fanamariana, satria sahala amin'ny zava-baovao rehetra tonga rehetra de matahotra an'izay daholo ihany koa ny olona rehetrarehetra hoe hamono. Ny hoe hamono everiko angamba fa tsy hoe tanjona, tsy tanjony poeta slamera mihitsy ny hamono nininina zay efa misy eo. Tsy anitsaka ny hafa zany raha ho anahy manokana zay ao anatin'ny tontolon'ny silamo. Fikaroana aza ka ho atao hoe sahala amin'ny ahoana ny anatsarana ny tiako kokoa, sahala amin'ny ahoana izahay tsy andeha anitsaka mihitsy ny any amin'ny asan'ny pikabary zay efa miangaly an'izany zavatra izany, izahay tsy andeha anitsaka mihitsy any amin'ny mpanao vakodrazana zay efa miangaly an'izany zavatra izany, izahay tsy hoe raha ohatra ka hoe misy toerana iray misy pikabary de iny zay andeha andravatsena hoe aha silamo zao fa aloha anay zao fa efa manana ny toeranay izahay, efa manana ny sehatra misy anay a. De izay angambany de azoko omena toko hoe tsy manana tretra animba ninininy.
Eny tompoko, afaka miresaka avy hatrany.
Miaraba ny fanazavaza sy tsy lavina sy asy a, ilarivan le miantso somary misehatra ao anatin'ny literatiora kely aty. De misaotra amina asa mitondra zavatra ohatra reny a, misaotra ihany koa anareo mampivahiny fa ho anay zao anay a mitety fianarana foana amin'ilay amin'ilay literatiora de anontaniny ankizy koa anao inona masany hafa ny tononkalo sy ny silama de sy mahasahirana rehefa tony zay fanontaniny zay fa androany zany rehefa nino anareo de tena mazava tsara ny fanazavana asy hoe rehetra zany le tena hoe teboka mampiavaka ny tononkalo sy ny silama de akasitrahana mety sehatra ihany mety de aona ny tena hoe tononkalo silama ohatrany hoe ohatra zara fanafa fanaosimovolana maritra fa akoatr'izay mety isy ihany fiaraha-miasan'ny tena poeta tena mpanoratra tononkalo fotsiny sy ny slameuse sy ny slameura de akasitrahana ny fitadiavana mpaima ohatra zao zany ho an'ny radio fa mahalina le izy de misaotra indrindra.
Makasitraka tompoko.
Eto a de tia anampiteny kely a amin'ilay hoe mamono ny vakojaza na sa inona izy teo
moa
izy io zany a araka ny tenenina teo hoe tafiditra ao anatiny ny zavakanto vita amin'ny teny ny silamo matoa ny silamo tsy niady ho poezia de silamo izy zay, matoa ny silamo tsy niady ho reankalo de silamo izy zay, matoa ny silamo tsy niady ho sombin-tantara de silamo izy zay. Ny tena ho tenenina de izao tontolo samy hafa mihitsy na de samy eo amin'ny sehatry ny zavakanto vita amin'ny teny ara leo karazana literatiora maro samihafa tafiditra ao anatin'izany ny ambava tahaka ny hoe nitokatoka ny jiji ny sova ny sovalamita efa nirentsika teto ny tokalo matoa zany any nomena anarana manokana hoe zao ty dia zay no maizy azy ka isika mpamaky na mpiaino zany tokony ahay an'izay hoe manavaka izay hoe rehefa slama tontolo slam izay rehefa poezia tontolo ny poezia izay fa tsy voatery fanitsaka zao a tsy voatery fanosona zao raha tsy hoe misy finiavana nga hoe dia anao style angaly vaovao mihitsy ah zany a dia sa ataoko hoe metisy slama sy tokalo le izy ohatra zany a fa zay ny
afandray ny anarany amizay
dia fa hafa tanteraka ny anarany amin'izay fa eo amin'ny tontolon'ny literatiora tsy tokony misy an'izany hoe mifamono zany e fa samy manana tontolo samy manana no maha izy azy dia ny antsika aka fanontaniana tsy voavaly tamin'ny heriny fa eto a lay tena afaka mamaly azy dia engavinany na asy misy fanontaniana tamin'ny heriny a makasikasika an'izay a dia valioany le izy na asy
ie ato izao a misy an'le hoe ny slama ve azo atao amin'ny sehatra rehetra araka ny efa namaritantsika satria efa tamin'ny heri moa zany izy dia avezitsika le fanazavana zany androany amafisina dia ny sehatra slama anakiray zany afaka azo atao rehefa feno ilay fepetra le noresantsika teo hoe misy mpijery eo a misy mpandrindra eo slam master misy poeta eo azo atao misehatra rehetra zany izy rehefa fantatra hoe feno ireo rehetrareo a rehefa fantatra hoe koa azo ampiarina ireo fitsipika ireo amin'le hoe fanavanan'le hoe slam sy ny tononkalo teo a raha ny famaritana vorainay avy any amin'ny fohibe sy ny nampitaina aloha zany a tsy nisy fanamaritana manokana hoe rehefa ireto sy ireto sy ireto sy ireto no tsy hita ao anatin'ny lahatsoratra iray dia slama no anarany tsy misy zany zay zavatra hay hatreto hoy aho satria tsy haitsika na misy mandefa mesazy hoe ty misy atota taratasy mikarisika milaza fa ity la izy a angay raha misy manana fa hatreto zany tsy misy famaritana manokana hoe rehefa tafiditra ao ireto rehetrareto anatin'ny asa soratra iray dia atsontsika hoe slama ny an'ny frantsay mantsiny misy hoe sone misy ny hoe alexandrin misy raha ohatra ka ami'ny teny malagasy izy misy maromaro ihany ko dia rehefa fantatra hoe ay misy anyretoretoreto ay zao zany karazany ty tononkalo ty misy an'izao dia misy an'izao fa ny slama atreto aloha tsy manana izahay hoe rehefa tampidirina retina hoe tsy maintsy ampidirina iretoretoreto zay vao azo antsona fa ny slama dia izay sehatra teo izay hoe misy publika misy mpandrindra slam master misy ny poeta fanontaniana anankiray ato ihany koa ny hoe rantsana ao anatin'ny kolotsaina hip hop ve ny slam ny hip hop raha ny fahalalako azy aloha manana ny tantarany manokana mihitsy dia ny slam araka ny tantara foana mantsy no afahantsika manavaka ny zavatra anankiray tsy maintsy miainga amin'ny tantara foana isika rehefa ampafantatra zavatra anankiray ary raha ny tantarany slam teo a dia tsy nisy resaka hip hop mihitsy aloha tao anatiny raha le tantara teo raha le tantara teo ary moa ihany koa rehefa le nazavaina teo le izy hoe tsisy mozika lafika ny hip hop raha ohatra ka rap aloha dia anatin'izay fa matetika kosa nefa any anatin'le resaka zavatra atao andrenivohitra ohatra ny hoe poezie urbaine zany ohatra ka atao raisin'olona ao anatin'izay izy a hetsika le urbain rehetrarehetra reny a dia ndraray tafiditra ao izy dia lasa mety hoe mifangaro ao anatin'le izy zay moa tsy hoe andeha anavatena koa hoe aa zay tsy any anatin'izany fa raha araka ny tantara zany no itodiantsika ijerentsika azy a dia manana ny tantara manokana ny hip hop dia manana ny tantara manokana ny slam poetry na dia samy avy any amerika ihany ary ny angany fa ny mpamorona azy samy hafa mihitsy ny anankiray ato a misy hoe salamy ny slama ve misy rima ny slama ve azo atao miady rima zay le nyresako teo tsy misy zany fanamaritana manokana lahatsoratra iray azo iantsona azy hoe slama indraindray mantsy a mety misy mahita dia tsy de hitany loatra hoe ho apetra ny ay izy ao amin'ny rafitra efa misy de hoy salió tía toxlam más an, fati mismo marcha manuka no refa salam so de salam so de slam male atonofa, poet slamer no refa ni akatsehat, na no an si slam mas, sumar sarcha manava kaze ki tini amle fisinta mazuta sira sira sni aino manzir sentarnoe, misula tsita tsiarita no ni akatsehat slam mizni, fa pano slam mizni na Facebook word. De mbola tsy fantatra moa izany io araka nitretraretra nandresaka teo hoe mivoatra 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 le izy arakaraka izay no ahitana azy fa ny famaritana hatrany amboalohany ary ny famaritana tazomina ao anatin'ny zavatra aloha ao anatin'le hetsika ankehitriny aloha izany de izay no hamaritana azy.
Izay rehetra izay no ataontsika hoe fanontaniana amin'ny ankapobeny hatramin'ny heriny hatramin'ny anio an satria efa fotoana foy eo eo amin'ny telo minitra roa minitra ary no hananantsika ao anatin'izao fiarahana izao an tsara angamany raha faranana ao anatina slam anankiray sa hoana namana fanjarazaha sady ametrahana iny koa ny veloma rehefa avy eo dia izay mety ho efa ao anatin'izay ampahampotoana roa minitra izay no ndeha horaintsika
faliko kely angamba misy fanantenina ray latsaka ty hoe salama tompoko ny salama ve tena zavatra tena ihanyany mihitsy nataony antsoratra mariana fa salamim-panakanto rehetra ihany salamin'ny mpiakatsehatra rehetra ihany a tsy ny zavatra iainany no teriny tantarainy eny fa zavatra hitany amin'ny fiarahamonina mety hoe misy iainany fa tsy voatery ihany koa fa sahala amin'ny mpihira sahala amin'ny rehetrarehetra anisan'ny tolona anankiray ataoko angamba ny resaka herisetra sy ny maha olombelona sy ny tariny a dia ho faranako amin'itya efa hiditra ihany koa tsika atao anatin'ny enina ambin'ny folo andro iadiana amin'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy na amin'ny fanavahana rehetra dia ho faranantsika amin'ity ngambany a ilay izy solovava ireo molotra na kombony olatra siratra solovaika ireo sofina malotony io pasilatsa fanambanina sy vony tsy sanatria hoe mahazatra fa enatra imason'olona no matetika tsy zaka solovava ireo molotra na kombony olatra siratra solovaika ireo sofina malotony io pasilatsa fanambanina sy vony tsy sanatria hoe mahazatra fa enatra imason'olona no matetika tsy zaka mandrovitra fisina mamotika fisaina mihoatra lavitra ny sandry ny soesy to tsy sangy fa zary fanapepona famotehana ny angovo hoety miatrika ny hoavy misolovava ireo molotra na kombony olatra siratra misolovaika ireo sofina malotony io pasilatsa fanambanina sy vony tsy sanatria hoe mahazatra fa enatra imason'olona no matetika tsy zaka adisonany misy tsy lafatra fa miaina solafaka fa misaina tsy opa sy ny daka nandravina ny disadisaka alohan'ny kasitanana mba mandinika amin'ny sisa solovava ireo molotra na kombony olatra siratra misolovaika ireo sofina malotony io pasilatsa fanambaniana sy vono tsy sanatria hoe mahazatra fa henatra imason'olona no matetika tsy zaka fery sy manolatra ny lohateny izay a ato anatin'ilay boky zanabolana familinaira ihany
ia de izay koa ny mamarina ny fiarahana tamintsika rehetra tamin'ity mankasitraka ny namana fanjarazaha sy na asy ary ny namana kazany sehatra teknika mametraka ny mandrapiresaka mandrapita fa manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira fitsy literatiora riva fanabeazana malagasy ranoray.